pašreizējās Eiropas drošības programmas darba kārtībā, lai arī ir norādīti vairāki virzieni, kuros būtu jāuzlabo cīņa pret terorismu finansēšanu, nulekā ir iznācis jauns Eiropas komisijas ierosinātais rīcības plāns, kurš pašreizējos apstākļos sola daudz efektīvāku cīņu pret līdzekļu apkarošanu teroristu finansēšanā. Turklāt tie būs saskaņā ar jau pašreiz spēkā esošajiem ES normatīvajiem aktiem, kur tos vajadzības gadījumu arī papildinošot. Šāda pielāgošana ir nepieciešama, lai es spētu ātri reaģēt un ierobežot piekļuvu finanšu līdzekļiem, kuri varētu tikt izmantoti terorakta īstenošanai. Šo jauno Eiropas komisijas piedāvāto likumprojektu teroristu finanšu līdzekļu apkarošanā prezentēja Eiropas komisijas viceprezidents Eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis. Viņš uzmanību vērsa uz traģiskajiem notikumiem Parīzē un citviet pasaulē, kur ir veicinājuši daudz stingrāku un saskaņotāku rīcību nepieciešamību starp dalību valstīm, lai cīnītos ar terorismu un tā finansēšanu.
We have proposed an action plan which is both ambitious and focused.
Mūsu ierosinātais rīcības plāns ir pietiekami ambiciozs un tas koncentrēsies uz tām jomām, kurās Eiropas Savienībai izdodas visefektīvāk apkarot finansējumu terorismam. Tādējādi mūsu darbības balstīsies uz trīs prioritātēm: teroristu un viņu finanšu plūsmas izsekošanā un apturēšanā, teroristu organizāciju ieņēmumu avotu bloķēšanā, kā arī ciešākas starptautiskās sadarbības veicināšanā.
And encouraging international cooperation.
Dombrovskis uzsvēra, cik svarīgi ir dalību valstu atbildīgo iestāžu sadarbība naudas plūsmas izsekošanā. Tādējādi informāciju apmaiņas starp tām ir izšķiroša nozīme, lai nepieļautu jaunu teroraktu īstenošanu. Viņš arī aicināja dalību valsts pēc iespējas ātrāk pieņemt pagājušajā gadā apstiprināto pret naudas atmazgāšanas direktīvu un to ieviest valsts nacionālajās tiesību sistēmās līdz šī gada beigām. Viņprāt, tas var būtiski uzlabot ne tikai cīņu pret tām personām, kuras palīdz realizēt nelikumīgi iegūtos līdzekļus, bet arī pret tām, kuras to dara, lai finansētu terorismu. Dombrovskis norāda, ka vainīgajiem ir jāsaņem sots par šo darbību veikšanu. Savukārt, Eiropas komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Frans Timmermans ir pārliecināts, ka finanšu līdzekļu bloķēšana ievērojami apgrūtina jebkādu darbību veikšanu, īpaši runājot par terorakta realizēšanu. Liedzot piekļuvu finanšu līdzekļiem, mēs mazinām teroristu iespējas ceļot, iegādāties ieročus, sprākstvielas, kā arī iespējas sēt bailes interneta vidē, uzskata komisārs. Tāpat Eiropas komisija sola, ka tuvākajos mēnešos notikšot aktīvs darbs pie šī jaunā likumprojekta par cīņu pret teroristu finansēšanu pilnveidošana. Liela uzmanība tiks pievērsta arī pamattiesību ievērošanai, lai tās netiktu šo pasākumu īstenošanas laikā pārkāptas, pavēstīja Timmermans. Turpretī terorisma un krīžu vadības nodaļas vadītājs Eiropas Savienībā Olivier Luiks uzskata, ka nekādas izmaiņas vai jauns likums nav pietiekami efektīvs līdzeklis, lai cīnītos pret terorismu. Viņaprāt, jebkurš cilvēks pat radikāli noskaņots var legāli darboties Eiropas Savienībā, bet tas notiek līdz brīdim, kad tas pārkāp sarkanās līnijas. Šeit viņš vērš uzmanību uz internetu, kurš ir pietiekami spēcīgs ierocis un ar kuru palīdzību tiek radikalizēti un piesaistīti jauni cilvēki. Luiks uzskata, ja spēsim ierobežot šo propagandu internetā, tad spēsim pasargāt cilvēkus no radikalizēšanās. Arī citas ES institūcijas virtuālo vidi, kurā ir iespējams izplatīt propagandu un piesaistīt jaunus sekotājus, ir minējušas kā vienu no pietiekami svarīgiem izaicinājumiem, ar ko Eiropai būs jāsaskars un uz ko būs jāatrod risinājums. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.